Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Астананың Есіл ауданындағы нөмірі 2-ші сотында Қазақстан журналистер одағының жетекшісі, ұлттық баспасөз клубының президенті Сейтқазы Матаев пен оның ұлы Қазтаг ақпарат агенттігі бас директоры Әсет Матаевтың ісі бойынша сот үкімі оқылды. Қазанның 3-ші күні Астананың Есіл ауданындағы нөмірі 2-ші сотында Қазақстан журналистер одағының жетекшісі, ұлттық баспасөз клубының президенті Сейтқазы Матаев пен оның ұлы Қазтаг ақпарат агенттігі бас директоры Әсет Матаевтың ісі бойынша сот үкімі оқылды. Сот үкімін тыңдауға 20-ға жуық бақ өкілдері, саясаткерлер, азаматтық белсенділер, жиыны ондаған адам келді. Залға судья Ақболат Құрмантаев кіргенше журналистер Сейтқазы Матаевқа сұрақтарын қойып жатты. Матаев бұл соттың спектаклі екенін айтты.
Біз 1-ші күннен айттық, біз кінәлі емес, біз осылай жүреміз. Осы бақты. Не болса да осылай жүреміз. Бұл менің өзім үшін емес, Әсет үшін емес. Просто біздің Қазақстанның журналистика үшін. Сөз бостандығы болу керек. Я всегда говорил, что инакомыслие должно присутствовать в Казахстане. Не будет инакомыслия, не будет никакой демократии. Никакой свободы слова.
Бірнеше минуттан кейін кірген судья жарты жылдан артық уақыт жүрген істің үкімін 5 минуттай уақыт оқыды. Сейтқазы Матаевқа қылмыстық кодекстің 245-ші бабы, 3-ші тармағы және 190-ші бабы, 4-ші тармағы бойынша 6 жыл бас бостандығынан айыру үкімі шықты. Үкімде Сейтқазы Матаев жазасын жалпы режимдегі колонияда өтейтіні айтылды. Сейтқазы Матаевтың ұлы Қазтаг ақпарат агенттігі бас директоры Әсет Матаевқа сот қылмыстық кодекстің 190-ші бабы, 4-ші тармағы бойынша 5 жылға бас бостандығынан айыру жазасын кесті. Үкімде Әсет Матаевтың жазасын жалпы режимдегі колонияда өтейтіні айтылды. Үкім бойынша Матаевтар ақпарат және коммуникация министрлігіне 169 миллион теңге, Қазақтелеком компаниясына 140 миллион теңге қайтаруы тиіс болды. Бұдан өзге үкімде Матаевтардың жылжымайтын мүліктері, бірнеше пәтер мен жер телімдері, бірнеше көліктері тәркіленетіні айтылды. Үкімді оқып болғаннан кейін залдағы қоғам өкілдері наразылықтарын масқара деп айғайлап білдірді. Көңілі босаған туыстарына әкелі балалы Матаевтар мықты болыңдар, оларға мүмкіндік бермеңдер деген кеңестер беріп жатты. Сейтқазы Матаев жиналған жұртқа өздерін аяудың қажеті жоқ екенін айтты.
Не надо мне жалеть, и моего сына жалеть, не надо. Это наш путь, мы должны это пройти, родственники об этом знают.
Әкелі балалы Матаевтарды сот залынан тұтқындап алып кеткеннен кейін олардың адвокаты Мәдина Бакиева 15 күннің ішінде үкімге қарсы шағымданатындарын мәлімдеді. Қыркүйектің 27-сі күні қаржы жымқырды және салықтан жалтарды деген айып тағылған Сейтқазы Матаев соттағы соңғы сөзінде Қазақстан журналистер одағы ұлттық баспасөз клубы Қазтаг ақпарат агенттігіне тексеру арқылы қысым жасаған адамдар ретінде Нұрлан Нығматулин мен Талғат Татубаевты да атаған еді. Сейтқазы Матаев президент әкімшілігінің жетекшісі Нығматулин маған ультиматум қойды. Біріншіден айыпты мойындап, тергеумен келісу керек, 65-ші бап бойынша өтінішке қол қоюым керек, екіншіден келтірген шығын деп отырған 600 миллион теңгені қайтаруым керек, үшіншіден брифинг өткізіп, кінәмді жария түрде мойындауым керек екен. Ол президент әкімшілігінде кездескенде маған Қазтагты берсең, бәрін тоқтатамыз, істі қысқартып, қылмыстық жауапкершіліктен босатамыз деді, бірақ Алматыда ғимараттар мен журналистер үйін тәркілейтіндерін айтты деген еді. Ал әкесімен бірге айыпталған Қазтаг ақпарат агенттігі бас директоры Әсет Матаев, мен ешқандай жаза мерзімінен қорықпаймын, айыпты емеспін, әкем де шешем де журналист, біз өткір мәселелерді айттық. Мұның барлығы рейдерлік, аузымды жабу, бізге жабылған айыптарға күлкім келеді, біресе 450, біресе 350 миллион теңге дейді, мұның барлығы жала деп мәлімдеген болатын. Қыркүйектің 28-і күні Нұрлан Нығматулин парламент ғимаратының ішінде өзін аңдыған журналистерге жауап бермей кетті. Бір күн өткеннен кейін сол Сейтқазы Матаевтың сөзін жоққа шығарып, Матаев істі саясиландырмақ деп мәлімдеді. Ал Татубаев Матаевты тексеруісі заңға сай болғанын, ешбір тапсырыс болмағанын айтқан. Қыркүйектің 29-ы күні жұмыс сапарымен Ақтөбеде жүрген Қазақстан бас прокурорының орынбасары Андрей Кравченко Матаевтардың мәлімдемесін қорғану тәсілі деп бағалады.
Я воспринимаю новое заявление Матаева именно таким образом. Поскольку этот человек находится сейчас перед судом, то именно суд сейчас будет решать, имеет ли это новое заявление какое-либо касательство к тому уголовному делу, в котором, в общем-то, он проходит в качестве обвиняемого. И именно суд будет решать, нужно ли по этому уголовному делу проделать какие-то дополнительные мероприятия, либо возбудить уголовное дело по тому заявлению, о котором он говорит.
Деген еді бас прокурордың орынбасары. Сейтқазы Матаев бұл ақпанның 22-сінде ұсталған, наурыздың 28-сінде оның ұлы Әсет Матаев ұйғамаққа алынған. Бұл қамаулардың себебін түсіндірген Қазақстанның антикоррупциялық қызметі Қазтаг агенттігі мен ұлттық баспасөз клубының мемлекеттік саясатты ақпарат арқылы таратуға және басылымдарда материал басу үшін ақпараттандыру комитеті мен Қазақтелеком компаниясына бөлінген 300 миллион теңгеден астам қаржыны жымқырғаны анықталды деп хабарлаған. Тергеу орындары оларға қаржы жымқырған және салықтан жалтарған жалған деген айыптар таққан тамыздың 23-де басталған сот процесі барысында Матаевтар өздеріне қысым жасалып жатқанын мәлімдеп, тағылған айыптарды жоққа шығарған. Осы күні тиісті органдар Алматыдағы ұлттық баспасөз клубының ғимаратында бұза бастады. Прокурор судьядан Сейтқазы Матаевты 6 жыл 8 айға, Әсет Матаевты 6 жылға соттауды ақпараттандыру және байланыс комитеті мен Қазақтелеком компаниясына олардың шағымы бойынша 169 миллион теңге өндіріп беруді төленбеген салық ретінде 216 миллион теңге төлеуді сұраған еді. Еуропа парламенті Қазақстандағы сөз бостандығы туралы наурыздағы қарарында тәуелсіз басылымдарға жасалып жатқан қысымға алаңдаушылық білдіріп, Сейтқазы және Әсет Матаевтарға қарсы сот қудалауын тоқтатуға шақырған. Қазанның 1-і күні халықаралық журналистерді қорғау комитеті ұйымы ресми Астананы Қазақстан журналистер одағы төрағасы, ұлттық баспасөз клубы басшысы Сейтқазы Матаев пен оның ұлы Қазтаг тәуелсіз ақпарат агенттігінің директоры Әсет Матаевқа тағылған айыптарды дереу алып тастауға шақырды. Ұйымның Еуропа және Орталық Азия бағдарламалары жөніндегі үйлестірушісі Нина Агнянова әкелі балалы тәуелсіз журналистерді ұстап, оларға таққан айыптары Қазақстан үкіметінің өзін масқараға қалдырады деген. Матаевтарға жақтасушылар оларды қудалаудың шынайы мақсаты, ашық диалог алаңы, ұлттық баспасөз клубының қызметін шектеу, Қазтаг материалдарының мазмұнына жасырын түрде мемлекеттік бақылау орнату, Қазақстан журналистер одағының қоғамдық белсенділігін төмендету деп біледі. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.